VOA News.
ค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอาทิตย์ที่9พฤษภาคม2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะคาดเสียชีวิตกว่า60รายในเหตุรัสเซียระเบิดโรงเรียนยูเครนด้านกลุ่ม G7 ประณามปูตินเดินหน้าโจมตีเป็นเดือนที่3จิลไบเดนเดินทางพบภรรยาเซเลนสกี้ที่ยูเครนด้านทรูโดโผล่เซอร์ไพรส์ยืนเมืองเอียร์พินมาเลเซียจี้รัฐบาลทหารเมียนมาไม่ร่วมมืออาเซียนและเรียกร้องเจรจารัฐบาลเงาและจับตานโยบายต่างประเทศสหรัฐว่าด้วยจีนเอเชียก่อนการประชุมผู้นำอาเซียนในสัปดาห์นี้ส่วนเสริมข่าววันนี้ส่องตลาดธุรกิจส่งของต่างบ้านว่ายังดุเดือดอยู่หรือไม่ก่อนจะปิดท้ายกันที่พนักงานเกาหลีวันการคืนชีพวัฒนธรรมบังคับสังสรรค์หลังเลิกงานกลับมาหลังโควิดเราติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะทางการยูเครนได้ประเมินว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตถึง60คนนะคะจากเหตุระเบิดโจมตีโรงเรียนทางตะวันออกของยูเครนที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ค่ะขณะที่กองทัพรัสเซียก็ระดมโจมตีฐานที่มั่นสุดท้ายของกองทัพยูเครนในเมืองมาริอูโพนะคะตามรายงานของรอยเตอร์โดยผู้ว่าการเขตปกครองลูฮันส์เซอร์กี้ไดกายไดนะคะได้เปิดเผยว่าเหตุระเบิดโดยกองทัพรัสเซียนั้นเกิดขึ้นที่โรงเรียนในเมืองบิโลโอริฟกาซึ่งเป็นพื้นที่หลบภัยของประชาชนประมาณ90ชีวิตเมื่อวันเสาร์โดยมีผู้ได้รับการช่วยเหลือออกมาราว27คนนะคะแต่อีก60คนยังไม่ทราบชะตากรรมและแทบไม่มีความหวังว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมนะคะทางรอยเตอร์ยังไม่สามารถยืนยันการรายงานดังกล่าวของผู้ว่าการเขตปกครองลูฮันส์ได้อีกทั้งยังไม่มีการให้ข้อมูลกลับมาจากทางรัฐบาลมอสโกในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้นะคะโดยที่ผ่านมายูเครนและพันธมิตรชาติตะวันตกต่างกล่าวหาว่ากองทัพรัสเซียนั้นมุ่งโจมตีพลเมืองผู้บริสุทธิ์ในสงครามยูเครนซึ่งทางการรัสเซียก็ออกโรงปฏิเสธมาโดยตลอดค่ะอีกด้านหนึ่งในวันอาทิตย์นะคะกองทัพยูเครนบริเวณโรงงานเหล็กในเมืองมาริอูโพก็ออกมาร้องขอความช่วยเหลือนะคะในการอพยพทหารที่บาดเจ็บจากเหตุโจมตีในพื้นที่โดยมีรายงานประชาชนอีกกว่า170คนนะคะสามารถอพยพมาจากเมืองมาริอูโพได้ในวันอาทิตย์ตามข้อมูลของสหประชาชาตินะคะขณะที่การสู้รบระหว่างกองทัพรัสเซียและยูเครนก็ดำเนินเข้าสู่เดือนที่3แล้วและยกระดับความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งทางผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือกลุ่ม G7 ก็ออกมาประกาศกล้าวในวันอาทิตย์เลยนะคะว่าจะเพิ่มมาตรการโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจกับรัสเซียและยกระดับมาตรการลงโทษกับกลุ่มชนชั้นนำที่มีความสัมพันธ์กับรัฐบาลเครมลินเพิ่มขึ้นไปอีกโดยประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐและผู้นำชาติอื่นๆในกลุ่ม G7 ได้มีการหารือผ่านทางออนไลน์กับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ในวันอาทิตย์นะคะเพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับยูเครนก่อนการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะหรือ Victory Day ในรัสเซียที่จะมีขึ้นในวันจันทร์ผู้นำกลุ่ม G7 ให้คำมั่นว่าจะแบนการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียซึ่งจะดำเนินการเป็นเฟสไปและประณามการรุกรานยูเครนของผู้นำรัสเซียในแถลงการร่วมในวันอาทิตย์ว่าการกระทำของปูตินได้นำความอับอายมาสู่รัสเซียค่ะด้านรัฐบาลวอชิงตันก็มีการประกาศมาตรการลงโทษเศรษฐกิจรอบใหม่พุ่งเป้าไปที่ผู้บริหารและภาคธุรกิจเพิ่มเติมนะคะและยังประกาศนโยบายการจำกัดหรือเพิกถอนวีซ่าให้กับเจ้าหน้าที่กองทัพรัสเซียอีกกว่า 2,500 คนด้วยอ้างอิงจากข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะยังอยู่กันที่ยูเครนค่ะสตรีหมายเลขหนึ่งจิลไบเดนได้ยืนยูเครนในกำหนดการที่ไม่ได้มีการแจ้งเอาไว้ล่วงหน้าในวันอาทิตย์นะคะเพื่อจะพบปะกับสตรีหมายเลขหนึ่งของยูเครนโอเลนาเซเลนสกาภรรยาของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ซึ่งไม่เคยปรากฏตัวต่อสาธารณชนมาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะ โดยจิลไบเดนได้ใช้ช่วงเวลาในภารกิจเยือนโรมาเนียและสโลวาเกียเดินทางไปพบกับเซเลนสกาในวัย44ปีซึ่งอยู่กับลูกทั้งสองของเธอมาร่วม10สัปดาห์โดยได้รับการดูแลจากทหารยูเครนที่โรงเรียนซึ่งปรับเปลี่ยนเป็นที่พักพิงชั่วคราวของชาวยูเครนที่อพยพหนีภัยสงครามนะคะโดยสตรีหมายเลขหนึ่งสหรัฐได้มอบช่อดอกไม้ให้กับเซเลนสกาและสวมกอดกันและมีการหารือกันกว่า1ชั่วโมงในวันอาทิตย์นะคะโดยจิลไบเดนได้เลือกวันแม่แห่งชาติตามเวลาสหรัฐในการเยือนยูเครนและย้ำว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะแสดงให้ชาวยูเครนเห็นว่าสงครามนี้ควรจะยุติลงเสียทีและชาวอเมริกันจะยืนหยัดเคียงข้างกับประชาชนชาวยูเครนนะคะฝั่งสตรีหมายเลขหนึ่งยูเครนได้กล่าวว่าชาวยูเครนต่างรับรู้ถึงแรงสนับสนุนจากสหรัฐและขอขอบคุณความกล้าหาญของสตรีหมายเลขหนึ่งสหรัฐในการเยือนยูเครนในช่วงภาวะสงครามที่เกิดขึ้นทุกวันและเสียงไซเรนก้องดังทั่วพื้นที่ทุกวันด้วยเช่นนี้นะคะโดยในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันค่ะการเยือนพื้นที่สงครามของสตรีหมายเลขหนึ่งสหรัฐนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยปกตินักนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นด้วยโดยครั้งล่าสุดนะคะเกิดขึ้นคือการเยือนฐานทัพอากาศของกาตาร์ของมิเชลโอบามาเมื่อปี2015และการเยือนอัฟกานิสถานของลอร่าบุชอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งเมื่อปี2005และ2008นะคะอีกด้านนึงในวันอาทิตย์ค่ะผู้นำแคนาดาก็ได้เดินทางเยือนเมืองเอียพินด้วยเช่นกันนะคะในกำหนดการที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าตามรายงานของรอยเตอร์ซึ่งอ้างจากการเปิดเผยของนายกเทศมนตรีเมืองเอียพินนะคะที่เผยแพร่ภาพของผู้นำแคนาดาเดินสำรวจตามท้องถนนและอาคารที่ถูกทำลายเสียหายจากสงครามในพื้นที่และแคนาดาก็ได้ประกาศจะเพิ่มความช่วยเหลือด้านการทหารและด้านมนุษยธรรมให้แก่ยูเครนในโอกาสนี้ด้วยนะคะและไปดูที่รัสเซียกันบ้างค่ะบรรยากาศวันแห่งชัยชนะของรัสเซียเหนือกองทัพนาซีเยอรมันเมื่อปี1945หรือ Victory Day ในรัสเซียนั้นก็เริ่มมีการประดับประดาสัญลักษณ์แสดงความรักชาติและสนับสนุนกองทัพรัสเซียในหลายเมืองด้วยกันแต่ในปีนี้นะคะชาวรัสเซียเริ่มแสดงความกังวลถึงชีวิตของทหารรัสเซียที่ไปร่วมรบในสงครามยูเครนที่กินเวลามา11สัปดาห์แล้วตามรายงานของ AP นะคะโดยทางการรัสเซียก็มีการผลักดันให้ประชาชนแสดงการสนับสนุนกองทัพในวัน Victory Day มีรายงานการตกแต่งอาคารโปสเตอร์ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ทั่วรัสเซียนะคะและยังมีการเดินขบวนสนับสนุนกองทัพรัสเซียในช่วงสุดสัปดาห์ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามชาวรัสเซียบางส่วนต่างกังวลว่าผู้นำรัสเซียจะใช้โอกาสของวันแห่งชัยชนะในการกล่าวปราศรัยและพูดถึงสิ่งที่เรียกที่รัสเซียเรียกว่าปฏิบัติการพิเศษทางการทหารในการส่งกองทัพเข้ารุกรานยูเครนนะคะว่าได้ยกระดับขึ้นเป็นการทำสงครามอย่างเต็มรูปแบบด้วยนะคะโดยฝั่งหัวหน้าหน่วยข่าวกรองยูเครนนะคะให้ทัศนะกับสำนักข่าว AP ด้วยว่ารัฐบาลมอสโกนั้นได้เตรียมการเรื่องนี้เอาไว้แล้วนะคะเช่นเดียวกับรัฐมนตรีกลาโหมของอังกฤษที่เปิดเผยกับสถานีวิทยุ LBC Radio โดยคาดว่าผู้นำรัสเซียได้เตรียมที่จะกล่าวถึงเรื่องนี้แต่ทางรัฐบาลเครมลินค่ะก็ออกโรงปฏิเสธถึงแผนการดังกล่าวพร้อมทั้งเรียกรายงานต่างๆนี้ว่าเป็นเรื่องไม่จริงและเป็นเรื่องไร้สาระค่ะสำหรับการสำรวจความเห็นล่าสุดของชาวรัสเซียจากศูนย์วิจัยอิสระเลวาดานะคะระบุว่า 82% ของชาวรัสเซียแสดงความกังวลต่อการส่งทหารไปยูเครนของรัสเซีย 47% กังวลเกี่ยวกับผู้บริสุทธิ์และทหารรัสเซียที่เสียชีวิตรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นในสงครามยูเครนนะคะมีเพียง 6% ในการสำรวจครั้งนี้ที่กังวลถึงการมีอยู่ของนาซีและลัทธิฟาสซิสต์ในยูเครนซึ่งในมุมมองของนักวิเคราะห์ทางการเมืองอันเดรย์โคเลสนิคอฟนั้นมองว่าชาวรัสเซียส่วนใหญ่ต่างมีความหวาดกลัวแม้แต่ผู้ที่สนับสนุนการทำสงครามกับยูเครนก็ตามค่ะมาดูเกี่ยวกับประเด็นบทวิเคราะห์วันนี้กันบ้างนะคะเพราะว่ารัฐบาลสหรัฐก็เตรียมที่จะประกาศนโยบายต่างประเทศที่มุ่งเป้าไปยังจีนนะคะก่อนการประชุมสุดยอดกับบรรดาผู้นำหลายประเทศจากฝากฝั่งเอเชียรวมทั้งการประชุมสหรัฐอาเซียนที่จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้นะคะและการหารือระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐและจีนที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าค่ะซึ่งเรื่องนี้คุณทรงพจน์สุภาผลรีบเรียงรายงานจากห้องข่าววิวเอมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนมีกำหนดกล่าวปราศรัยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าด้วยแนวทางของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนที่มีต่อจีนแต่กำหนดการดังกล่าวต้องเลื่อนออกไปหลังจากที่รัฐมนตรีบริงเคนมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวกเมื่อวันพุธนะครับ คาดว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกันจะประกาศถึงแผนของสหรัฐเรื่องการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ทรงความสำคัญต่อผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐเช่นการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐกับคู่แข่งสำคัญคือจีนรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวกับคณะกรรมาธิการด้านความสัมพันธ์ต่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐเมื่อวันอังคารที่แล้วว่าเราได้เพิ่มศักยภาพในการจัดทำการปฏิรูปด้านเทคโนโลยีเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของเราที่ผ่านมานั้นสหรัฐมองว่าจีนคือคู่แข่งเชิงยุทธศาสตร์ทั้งในด้านเศรษฐกิจและการทหารโดยมีการกระทบกระทั่งระหว่างมหาอำนาจ2ประเทศนี้บ่อยครั้งนะครับทั้งในเรื่องของการกำหนดกำแพงภาษีการลอบเก็บข้อมูลความลับทางเทคโนโลยีตลอดจนความขัดแย้งด้านการทหารในทะเลจีนใต้ทะเลจีนตะวันออกและช่องแคบไต้หวันนักวิเคราะห์เชื่อว่านโยบายของสหรัฐที่มีต่อจีนจะเป็นส่วนสำคัญของการประชุมสุดยอดสหรัฐกับสมาคมอาเซียนในสัปดาห์นี้ที่กรุงวอชิงตันรวมถึงการประชุมของกลุ่มจตุภาคีเดอะควอดในเดือนนี้ที่กรุงโตเกียวซึ่งประธานาธิบดีไบเดนจะพบหารือกับผู้นำออสเตรเลียอินเดียและญี่ปุ่นประธานาธิบดีไบเดนกล่าวย้ำถึงความจำเป็นของการจัดทำแผงกันชนขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งโดยไม่ตั้งใจระหว่างสหรัฐกับจีนในช่วงที่ทั้งสองประเทศต้องแข่งขันกันในหลายด้านนะครับโดยเชื่อว่าประเด็นนี้จะถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในการเจรจาด้านความมั่นคงแชงกรีลาที่สิงคโปร์ระหว่างวันที่10ถึง12มิถุนายนนี้ด้วยเมื่อวันอังคารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐลอยออสตินกล่าวกับคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาสหรัฐแสดงความเชื่อมั่นว่าการหารือระหว่างตนกับรัฐมนตรีกลาโหมของจีนเว่ยเฟงเหอที่จะมีขึ้นในเดือนหน้านั้นจะช่วยสนับสนุนให้เกิดเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ดรูทอมสันนักวิชาการอาวุโสแห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์หรือ National University of Singapore กล่าวนะครับว่าการประชุมครั้งนี้จะมีความสำคัญในแง่ของการส่งสัญญาณว่าทั้งสองประเทศสามารถพูดคุยหารือกันได้ในประเด็นที่อ่อนไหวแต่จะไม่ใช่การประชุมที่แก้ปัญหาความขัดแย้งของสองประเทศที่สะสมมายาวนานได้ในการให้สัมภาษณ์กับ VOA เมื่อเร็วๆนี้ที่ปรึกษาของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐดิเรกโชเลตกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐนั้นดำเนินไปในลักษณะของความขัดแย้งและการแข่งขันในประเด็นที่ทั้งสองประเทศเห็นต่างในหลักการขณะที่ความร่วมมือด้านต่างๆหดตัวลงหลังจากเกิดสงครามในยูเครนด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อเลยนะคะก่อนเวทีประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐอาเซียนที่จะมีขึ้นในวันที่12ถึง13พฤษภาคมนี้นะคะทางมาเลเซียก็ออกมาเรียกร้องให้ประชาคมอาเซียนเปิดช่องทางการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการกับรัฐบาลเงาเมียนมานะคะพร้อมกับตำหนิบทบาทของรัฐบาลทหารเมียนมาที่ล้มเหลวในการทำตามฉันทามติ5ข้อที่ได้ตกลงไว้กับอาเซียนตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียได้ระบุถึงข้อเรียกร้องดังกล่าวโดยระบุว่ามาเลเซียไม่ได้เสนอให้อาเซียนยอมรับรัฐบาลเงาของเมียนมาแต่การเพิ่มช่องทางการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการอาจเป็นไปได้ในแง่ของการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนอกจากนี้ยังเสนอให้อาเซียนเพิ่มความช่วยเหลือแก่เมียนมาอีกเท่าตัวด้วยนะคะด้านรัฐบาลทหารเมียนมาได้ออกแถลงการตอบโต้เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งสื่อรัฐบาลเมียนมา The Global New Life of Myanmar ได้นำมาเผยแพร่โดยระบุว่าข้อเสนอของมาเลเซียเป็นสิ่งที่ไร้ความรับผิดชอบและอาจนำเป็นการสนับสนุนการก่อการร้ายและความรุนแรงในประเทศขัดขวางความพยายามของรัฐบาลเมียนมาและขัดต่อข้อตกลงระหว่างประเทศในการต่อต้านการก่อการร้ายนะคะ ที่ผ่านมาทางการมาเลเซียได้ส่งสัญญาณให้มีการเจรจากับตัวแทนของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือรัฐบาลเงาที่ประกอบด้วยสมาชิกของรัฐบาลที่ถูกค้นอำนาจไปเมื่อปีที่แล้วและผู้ต่อต้านรัฐบาลทหารซึ่งทางรัฐบาลเมียนมานั้นระบุว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายแต่จนถึงเวลานี้ประเทศในกลุ่มอาเซียนยังคงติดต่อพูดคุยอย่างเปิดเผยได้เฉพาะกับเพียงรัฐบาลทหารเมียนมาเท่านั้นเองนะคะไปดูประเด็นการเมืองการเลือกตั้งในอาเซียนกันต่อนะคะชาวฟิลิปปินส์ก็เตรียมที่จะเข้าคูหาเลือกตั้งในวันจันทร์นี้เพื่อลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีคนใหม่นะคะซึ่งมีโอกาสสูงค่ะที่บุตรชายของอดีตผู้นำเผด็จการเฟอร์ดินานด์มาร์กอสอาจจะได้เป็นผู้นำคนต่อไปนะคะหลังจากที่ระบอบการปกครองของมาร์กอสนั้นถูกประชาชนโค่นอำนาจลงไปเมื่อ36ปีที่แล้วโดยรอยเตอร์รายงานว่าผลการสำรวจคะแนนนิยมครั้งล่าสุดนั้นชี้ให้เห็นว่าเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์วัย64ปีซึ่งรู้จักกันในชื่อบองบองนะมีคะแนนนำคู่แข่งสำคัญคือรองประธานาธิบดีเลนีโรเบรโดมากกว่า 30% และมีคะแนนนำโด่งในทุกโพลในปีนี้นะคะซึ่งหมายความว่าโอกาสที่รองประธานาธิบดีโรเบรโดจะได้รับชัยชนะนั้นค่อนข้างริบหรี่นอกจากว่ามีคนออกมาใช้สิทธิ์น้อยอย่างผิดปกติหรือมีเสียงสนับสนุนเพิ่มขึ้นอย่างมากในชั่วข้ามคืนนะคะคาดกันว่าหากนายมาร์กอสได้รับชัยชนะนะคะนโยบายของเขาก็จะไม่ต่างจากรัฐบาลของประธานาธิบดีโรดิโกดูเตรเต้แม้ว่าตัวนายมาร์กอสเองจะยังไม่ได้ประกาศนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมออกมาเท่าไหร่นักก็ตามโดยฝั่งรองประธานาธิบดีโรเบรโดวัย57ปีซึ่งเป็นอดีตทนายความด้านสิทธิมนุษยชนได้ให้สัญญาว่าจะยกระดับการศึกษาและสวัสดิการของประชาชนต่อสู้กับความยากจนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของฟิลิปปินส์นะคะโดยเมื่อ6ปีก่อนค่ะมาร์กอสจูเนียร์เคยพ่ายแพ้ให้กับเลนีโรเบรโดมาแล้วในการเลือกตั้งรองประธานาธิบดีซึ่งตอนนั้นโรเบรโดเฉือนชนะไปด้วย 200,000 คะแนนนะคะแต่ในครั้งนี้มาร์กอสจูเนียร์ได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่คนรุ่นใหม่ค่ะที่เกิดหลังเหตุการณ์ลุกคือล้มล้างรัฐบาลของบิดาของเขาเมื่อปี1986ซึ่งทำให้ครอบครัวของเขาต้องลี้ภัยไปต่างประเทศหลายปีนายมาร์กอสได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางหลักในการหาเสียงนะคะแล้วก็อีกปัจจัยหนุนนึงที่อาจจะทำให้มาร์กอสได้รับชัยชนะคือซาร่าดูเตรเต้คาปิโอบุตรสาวของประธานาธิบดีคนปัจจุบันซึ่งลงสมัครคู่กันในตำแหน่งรองประธานาธิบดีและนำคะแนนเสียงของผู้สนับสนุนบิดาของเธอมาให้กับมาร์กอสจูเนียร์ด้วยนะคะโดยมีชาวฟิลิปปินส์ราว65ล้านคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันจันทร์นี้นะคะที่คาดว่าจะออกไปใช้สิทธิ์กันซึ่งนอกจากจะเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วนะคะก็ยังมีการลงคะแนนเสียงที่นั่งสำคัญอื่นๆอีก 18,000 ตำแหน่งตั้งแต่ส.ส.และส.ว.ไปจนถึงผู้ว่าการจังหวัดและนายกเทศมนตรีด้วยนะคะและปิดท้ายช่วงนี้กันที่ฮ่องกงกันหน่อยค่ะโดยจอห์นลีนะคะผู้สนับสนุนรัฐบาลกรุงปักกิ่งได้รับเลือกให้เป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่ของฮ่องกงโดยได้รับเสียงโหวตมากกว่า 99% จากคณะกรรมการเลือกตั้งของฮ่องกงที่ส่วนใหญ่สนับสนุนจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยเช่นกันค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงต่อไปมาติดตามประเด็นข่าวธุรกิจกันค่ะประเด็นเรื่องของธุรกิจบริการส่งของตามบ้านตอนนี้ก็ได้รับความนิยมกันมากขึ้นเลยนะคะจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นะคะแต่ในปัจจุบันค่ะธุรกิจนี้จะยังเติบโตสดใสอยู่หรือเปล่าจะต้องไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ที่นำรายงานจาก AP มาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มีธุรกิจบริการส่งของถึงบ้านเพิ่มขึ้นแต่บางบริษัทกำลังประสบปัญหาด้านการเงินในตลาดที่มีการแข่งขันสูงอยู่ในขณะนี้ปัจจุบันมีบริการจัดส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ถึงบ้านที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาหารจากร้านอาหารของชำกาแฟยารักษาโรคหรือแทบจะทุกอย่างเลยก็ว่าได้นะคะหลายๆบริษัทเสนอการจัดส่งสินค้าทันใจภายใน30นาทีในขณะที่บางแห่งจัดส่งภายในเวลาเพียง15นาทีเท่านั้นซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นการจัดส่งสินค้าจากศูนย์จัดเก็บขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่จำนวนมากค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินกล่าวว่าเป็นเรื่องยากนะคะที่บริษัทเหล่านั้นจะสามารถทำกำไรได้และเจ้าหน้าที่ของทางการตามเมืองต่างๆทั้งในสหรัฐและในยุโรปเริ่มมีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วว่าเหตุใดบางบริษัทจึงสามารถดำเนินการและยังเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่ใช้กำกับดูแลธุรกิจของตนได้ด้วย มาร์คอันเดรคาเมลหุ้นส่วนของบริษัทการลงทุนเบนในสหรัฐซึ่งเป็นผู้เขียนรายงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับธุรกิจขายสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์บอกกับ AP ว่าเขาคิดว่านักลงทุนบางคนจมปลักอยู่กับความนิยมในธุรกิจส่งของตามบ้านและการประเมินมูลค่ามหาศาลของบริษัททั้งที่บริษัทเหล่านี้ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่ทำรายได้คุ้มทุนหรือถึงขั้นสร้างผลกำไรเลยแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งบริษัทเหล่านั้นจะต้องหาทางทำกำไรให้บริษัทของตนอย่างแน่นอนที่น่าสนใจตอนนี้คือมีบางบริษัทได้ปิดตัวลงแล้วนะคะเช่นบริษัทสตาร์ทอัพ1520ที่ปิดตัวไปเมื่อปลายเดือนธันวาคมนอกจากนี้ยังมีไบค์และฟริชโนมอร์ที่ปิดไปเมื่อเดือนมีนาคมโดยมีรายงานว่าผู้ก่อตั้งไบค์ซึ่งเป็นชาวรัสเซียไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เนื่องจากมีข้อจำกัดมากมายจากกรณีที่รัสเซียบุกยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่วนบริษัทจัดส่งสินค้าอื่นๆก็กำลังประสบปัญหามากขึ้นเช่น Gorillas ตัดสินใจยกเลิกการโฆษณาที่ระบุว่าจัดส่งภายใน10นาทีแต่เปลี่ยนเป็นจัดส่งภายในไม่กี่นาทีแทนและ GoPuff ก็ได้เลิกจ้างพนักงานมากกว่า400คนด้วยค่ะระหว่างที่บรรดาบริษัทที่มีขนาดเล็กๆยังต้องเผชิญกับปัญหาในเรื่องของการแข่งขันทางการตลาดเนื่องจากมีบริษัทจัดส่งรายใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น DoorDash, GrabHub, Uber และ Instacart เป็นต้น Len Sherman อาจารย์ด้านธุรกิจที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนิวยอร์กกล่าวว่าหลายๆบริษัทไม่ได้มีรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืนและคาดว่าต่อไปจะต้องมีการควบรวมกิจการของบริษัทต่างๆเกิดขึ้นมากมายอย่างแน่นอนแต่ในวิกฤตก็ยังมีโอกาสสำหรับบางบริษัทนะคะอย่างในกรณีของเกเทียบริษัทจัดส่งของสัญชาติตุรกีที่ดำเนินธุรกิจในยุโรปและที่นครบอสตันชิคาโกและมหานครนิวยอร์กมองเห็นเส้นทางสู่การทำกำไรด้วยการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บตามเมืองต่างๆที่บริษัทเปิดให้บริการโดยเมื่อเร็วๆนี้เกเทียสามารถทำเงินได้768ล้านดอลลาร์ผลักดันให้บริษัทนี้มีมูลค่าเกือบ 12,000 ล้านดอลลาร์และทางบริษัทยังมีแผนที่จะขยายธุรกิจเพิ่มเติมในสหรัฐอีกด้วยค่ะขณะที่ลีเนปทินคาผู้ก่อตั้ง Fast AF บริษัทจัดส่งสินค้าที่มีรูปแบบการจัดส่งโดยใช้เวลา2ชั่วโมงในนครนิวยอร์กซานฟรานซิสโกและลอสแองเจลิสบอกกับ AP ว่าสำหรับบริษัทของเขาการทำกำไรไม่ได้มีความสำคัญในตอนนี้แต่เขาสนใจที่จะลงทุนในการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้ามากกว่าและเขาได้ทิ้งท้ายด้วยการยกตัวอย่างบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่อย่าง Amazon ว่าเป็นบริษัทที่เติบโตยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ทั้งที่ไม่ได้ทำกำไรในตอนแรกด้วยเช่นเดียวกันธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาติดตามประเด็นสังคมกันต่อค่ะก่อนจะไปที่เรื่องราวในเกาหลีใต้นะคะเรามีประเด็นสั้นๆเพราะว่าวันนี้ยังเป็นวันอาทิตย์และถือเป็นวันแม่แห่งชาติของสหรัฐนะคะเรามีเรื่องราวของบทบาทของแม่ที่เปลี่ยนไปจากยุคสมัยและปัจจัยทางสังคมมาฝากกันเพราะว่ามีรายงานจากสำนักงานสามัญประชากรสหรัฐล่าสุดนะคะบอกว่าค่ามัธยฐานหรือว่าค่ากลางของอายุของผู้หญิงอเมริกันที่จะมีลูกนั้นปรับเพิ่มขึ้นเป็น27ปีเป็น30ปีนะคะซึ่งเป็นสถิติสูงสุดเท่าที่มีการบันทึกข้อมูลมาตามรายงานของ AP นะคะโดยปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผิวขาวกลุ่มผิวสีแล้วก็เป็นกลุ่มชาวต่างชาติผู้ที่เกิดในต่างประเทศแล้วย้ายเข้ามาพำนักอยู่ในสหรัฐนะคะค่ามาตรฐานดังกล่าวก็ปรับเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกันนะคะซึ่งมุมมองของอาจารย์ด้านสังคมวิทยาจาก University of Maryland บอกว่าการตัดสินใจของผู้หญิงที่มีระดับการศึกษาที่สูงในการลงทุนเพื่อการศึกษาและอาชีพของตัวเองเพื่อที่จะทำให้พวกเธอมีรายได้ที่ดีพอมีลูกก็เป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้อายุในการมีบุตรนั้นปรับเพิ่มขึ้นส่วนในกรณีของผู้ที่เกิดในต่างประเทศนั้นอาจจะเป็นปัจจัยที่ซับซ้อนของเงื่อนไขชีวิตในสหรัฐนะคะ เอาละค่ะไปที่ประเด็นในด้านสังคมนะคะการดื่มสังสรรค์หลังเลิกงานนั้นเป็นวัฒนธรรมที่ปฏิบัติกันมาช้านานในสังคมการทำงานออฟฟิศในเกาหลีใต้นะคะก่อนที่ภาวะการระบาดของโควิดนั้นทำให้กิจกรรมนี้เลื่อนหายไปแต่เมื่อสถานการณ์การระบาดในเกาหลีใต้ค่ะอยู่ในทิศทางที่ปรับตัวดีขึ้นกิจกรรมเหล่านี้อาจจะกลับมาอีกครั้งท่ามกลางความกังวลของพนักงานบริษัทในเกาหลีใต้ค่ะซึ่งผู้สื่อข่าว VOA จนินภักดีธรรมมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากรอยเตอร์มาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายวัน
เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมารัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศระงับการใช้มาตรการควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสเกือบทั้งหมดส่งผลให้พนักงานบางส่วนโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่มีความวิตกกังวลว่าการเว้นระยะห่างทางสังคมที่ถูกยกเลิกไปอาจทำให้วัฒนธรรมเฮ่ยชิกซึ่งเป็นการบังคับให้พนักงานบริษัทสังสรรค์หลังเลิกงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างใดๆหวนคืนสู่สังคมออฟฟิศอีกครั้งค่ะก่อนหน้านี้นะคะกฎการจำกัดการชุมนุมได้ไม่เกิน10คนควบคู่ไปกับมาตรการเคอร์ฟิวตอนเที่ยงคืนสำหรับร้านอาหารและบาร์ได้ช่วยให้บริษัทต่างๆให้พนักงานทำงานจากบ้านและหลีกเลี่ยงการจัดงานต่างๆที่ไม่จำเป็นรวมถึงการจัดเลี้ยงเพื่อดื่มสังสรรค์หลังหมดเวลางานด้วยค่ะทางด้านจังพนักงานวัย29ปีที่บริษัทแห่งหนึ่งในกรุงโซของประเทศเกาหลีใต้เธอเลือกที่จะไม่ใช้ชื่อจริงและได้เปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าวัฒนธรรมเฮ่ยชิกหรือการสังสรรค์หลังเลิกงานนั้นเป็นสิ่งโบราณและเป็นการรบกวนเวลาส่วนตัวของพนักงานโดยเฮ่ยชิกถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการทำงานก็จริงเพียงแต่ผู้ที่เข้าร่วมจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆและสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือไม่มีใครรู้ว่าการสังสรรค์จะจบลงเมื่อไหร่บางครั้งถ้ามีการดื่มด้วยอาจใช้เวลาไปถึงช่วงดึกเลยด้วยซ้ำความคิดเห็นของจังเป็นหนึ่งในความรู้สึกของพนักงานของบริษัทเกาหลีใต้ที่เห็นไปในทิศทางเดียวกันนี้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆที่ต่างไม่ชอบกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วมทานอาหารหรือร่วมงานต่างๆกับบริษัทอย่างเช่นการไปพักร้อนกับบริษัทหรือการเดินป่ากับเพื่อนร่วมงานในเวลาที่นอกเหนือจากเวลาทำงานปกติทั้งนี้ซูยองกูผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ด้านการตลาดแห่งมหาวิทยาลัยซุมเคียมวูแมนส์ยูนิเวอร์ซิตี้ของกรุงโซอธิบายว่าการระบาดของโควิดอาจทำให้วัฒนธรรมเฮ่ยชิกค่อยๆเลือนหายไปในที่สุดค่ะเธอชี้ว่าปัจจุบันพนักงานทราบดีว่าการมีเวลาส่วนตัวหลังเลิกงานนั้นดีเช่นไรค่ะดังนั้นบริษัทไม่น่าจะหวนกลับไปใช้วัฒนธรรมเก่าอีกอย่างเช่นการทานอาหารหลังเลิกงานหรือการจัดกิจกรรมช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ได้ค่ะจังพนักงานบริษัทในกรุงโซเห็นด้วยกับอาจารย์ผู้นี้และบอกว่าในช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาเธอไม่ต้องปฏิบัติตามวัฒนธรรมเฮ่ยชิกเพราะโควิด-19 ค่ะเธอจึงมีเวลาทำความสะอาดทำอาหารเย็นอร่อยๆให้ตนเองหรือนำเวลาไปใช้ออกกำลังกายแทนทางด้านคิมวูนบองข้าราชการวัย30ปีบอกเช่นเดียวกันว่าเขารู้สึกโชคดีที่กฎการเว้นระยะห่างทางสังคมทำให้เขาไม่ต้องถูกบังคับเข้าร่วมวัฒนธรรมเฮ่ยชิกเขากล่าวว่าเขาชอบการทานอาหารร่วมกันช่วงเวลากลางวันเพราะรู้ว่ามันจะจบภายในเวลา1ชั่วโมงค่ะและหวังลึกๆว่าวัฒนธรรมการทานอาหารเย็นหลังเวลางานจะเปลี่ยนไปเช่นกันเพราะสิ่งนี้ได้หายไปเกือบ2ปีแล้วด้านผลสำรวจของบริษัทจัดหางาน Include Core ระบุว่าเกือบ 80% ของผู้ตอบแบบสอบถามชี้ว่าวัฒนธรรมการทานอาหารในบริษัทของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปซึ่ง 95% ของผู้ที่ตอบคำถามเช่นนี้บอกว่าพวกเขารู้สึกพอใจกับการเปลี่ยนแปลงข้างต้นค่ะและถึงแม้พนักงานรุ่นใหม่จะบอกว่าไม่ชอบการสังสรรค์หลังเลิกงานอาจารย์การตลาดแห่งมหาวิทยาลัยซุงคิมวูแมนส์ยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวเสริมว่าพนักงานอาวุโสส่วนใหญ่นั้นยังเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมเฮ่ยชิกอยู่เพราะเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างความสัมพันธ์ของผู้คนในองค์กรแต่อาจารย์ซูยอมรับว่าการจัดงานสังสรรค์หลังเลิกงานอาจไม่เกิดขึ้นบ่อยเหมือนเมื่อก่อนค่ะทางด้านผู้ประกอบการเช่นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ในเกาหลีใต้อย่าง SK Telecom Co ซึ่งทางบริษัทอนุญาตให้พนักงานทำงานจากที่บ้านจากที่ออฟฟิศหรือแบบผสมผสานกันได้แต่แสดงความคิดเห็นยังไม่เปิดเผยตัวตนว่าบริษัทไม่มีกฎชัดเจนเรื่องการสังสรรค์หลังเลิกงานแต่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นน้อยลงเพราะพนักงานบางส่วนยังทำงานจากที่บ้านอยู่ค่ะจนินภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณจนินค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนีธิการค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน์ค่ะ
วัฒนธรรมนี้ก็อย่างที่บอกนะคะโควิด19มาก็อาจจะน้อยลงไปจริงๆวัฒนธรรมแบบนี้มีในบางประเทศด้วยนะคะอย่างในญี่ปุ่นเขาก็มีวัฒนธรรม สังสรรค์เลิกงานเหมือนกันแต่เขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ดื่มสังสรรค์แต่เป็นถือว่าเป็นการละลายพฤติกรรมเพราะว่าจัดโดยหัวหน้างานแล้วก็คนในที่ทำงานที่หวังจะมาเจอกันคุยกันเหมือนกับการคุยกันในที่ทำงานแต่ไม่ซีเรียสจริงจังเนื่องจากไม่ค่อยมีโอกาสคุยกันเล่นๆถือเป็นการละลายพฤติกรรมอันนี้ก็มีวัฒนธรรมแบบนี้ในญี่ปุ่นด้วยนะคะคุณนิติการ
ก็เป็นสิ่งที่คิดว่าน่าจะใกล้เคียงกันเนื่องจากว่าทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีเนี่ยค่อนข้างมีหลายวัฒนธรรมที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วคือทั้งสองประเทศก็คือเป็นมนุษย์ออฟฟิศเนี่ยก็ทำงานกันหนักหน่วงกันเช่นเดียวกันค่ะ
ค่ะก็ติดตามข่าวดีๆจาก VOA กันได้ทุกวันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณนิติการกำลังวันและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เอาละค่ะดิฉันจะกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการ